ефірі «Ранкова свобода», 19 листопада, четвер. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні в програмі будемо говорити про таке. Про що говоритимуть Тимошенко і Путін у Криму? Сьогодні в Ялті зустрічаються прем'єр-міністри країн СНД. В Україну з робочим візитом прибув президент Грузії Михайло Саакашвілі. Про українсько-грузинські контакти запитаємо в посла Грузії в Україні Григола Катамадзе. Він має приєднатися до ефіру. Епідемія триває. Коли можуть скасувати карантин в Україні?
Треба віддати право місцевим органам влади приймати ці обмежувальні заходи на регіональному рівні.
Практика самолікування серед українців.
Наше населення почало скуповувати все, навіть ті самі і антибіотики, і протизастудні.
Передвиборче шоу. Українська політика стає дедалі ближче до естради і шоу-бізнесу.
Дует Анастасії Каменських та Олексія Потапенко представлятимуть Юлію Тимошенко на рідній її Дніпропетровщині.
Люби мене, а не люби мене мозки.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На засіданні українсько-російського міжурядового комітету, яке відбудеться сьогодні в Криму, газові питання не розглядатимуть, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, всі питання, що стосуються поставок газу в Україну та його транзиту, вже врегульовані і не вимагають додаткового обговорення. До України з дводенним робочим візитом прибув президент Грузії Михайло Саакашвілі. Заплановано його зустріч із президентом України Віктором Ющенком, а також українсько-грузинський бізнес-форум. Крім того, сторони підпишуть кілька двосторонніх угод, зокрема про повітряне сполучення та про співпрацю між міністерствами юстиції двох країн. Агентство ООН у справах біженців закликає українську владу не відправляти на батьківщину 8 громадян Афганістану, затриманих напередодні в міжнародному аеропорту Бориспіль, до розгляду захистом їхніх потреб. Агентство ООН переконане, що цих осіб не можна повертати до країни, де їм загрожує небезпека. Право на притулок є одним із основних прав людини, викладених у Загальній декларації з прав людини. Суд у Сан-Франциско скоротив на 11 місяців термін ув'язнення колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку. Рішення ухвалене у зв'язку з вердиктом апеляційного суду, який минулого року виправдав Лазаренка за 6 із 14 пунктів звинувачення за злочини, здійснені ним в Україні. У Кабулі сьогодні відбудеться церемонія інаугурації президента Афганістану Хаміда Карзая, переобраного на другий термін. Карзай складе присягу як глава держави у присутності близько 300 іноземних гостей, серед яких будуть держсекретар США Гіларі Клінтон та президент Пакистану Асіф Алі Зардарі. На саміті Євросоюзу в Брюсселі сьогодні розглядатимуться питання щодо першого в історії цієї організації глави Ради ЄС. До списку потенційних кандидатів на посаду так званого президента Євросоюзу увійшли понад десяток претендентів, серед яких колишній британський прем'єр Тоні Блер та нинішні глави урядів Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Криму прибувають прем'єр-міністри країн-членів Співдружності Незалежних Держав на завтрашнє засідання Ради глав урядів СНД. Сьогодні ж ввечері в Лівадійському палаці зустрінуться прем'єр-міністри України і Росії. Юлія Тимошенко і Володимир Путін візьмуть участь у засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Детальніше про це запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притулу. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, чи відомо, про що розмовлятимуть конкретно Юлія Тимошенко і Володимир Путін?
Офіційна інформація з цього приводу досить суперечлива. 14 листопада Юлія Тимошенко говорила, що в Ялті українською стороною знову порушуватиметься питання, як оптимізувати ціни для України на природний газ. Однак уже вчора вона ж, Юлія Тимошенко, заявила, що газові питання обговорюватися не будуть. Вона сказала, що на засіданні економічного комітету жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде з однієї простої причини. У нас немає сьогодні проблемних питань у цій сфері. Все на 10 років всі питання врегульовані. Ну і врегульовані всі відносини за розрахунками, сказав український прем'єр. Вона також повідомила, що натомість обговорюватиметься питання збагачення урану в єдиному збагачувальному центрі. А ще планується вирішення питання будівництва на території України заводу для виробництва власного ядерного палива. І також, за її словами, на зустрічі з Володимиром Путіним обговорюватиметься питання виробництва і реалізації спільного виробництва і реалізації літаків Ан-70. А ще Україна запропонує Росії підписати нову угоду про створення зони вільної торгівлі. Це повідомила Юлія Тимошенко.
Володимире, а наскільки готовий Крим приймати саміт глав урядів СНД і взагалі як відбувалися ці приготування?
Ну, традиційно Державтоінспекція повідомила, що в Криму в дні проведення засідання Ради глав урядів членів учасниць Співдружності Незалежних Держав будуть оголошені серйозні тимчасові обмеження руху транспорту. Але, власне, це стосується автодороги з аеропорту Центральний в Сімферополі до Алушти і Ялти, а також із аеропорту Бульбек Севастополя теж до Ялти. Ну, і ДАІ рекомендувала водіям сьогодні і завтра обмежити рух цими напрямками і поступатися руху спеціальному автотранспорту. Ну і сьогодні ж вчора ж ялтинська влада також рекомендувала співробітникам готелів, зокрема готелю Оріанда, а також інших, де прийматимуться гості цього саміту, не вдягати марлові пов'язки, обслуговуючи всі ці делегації. По-перше, як повідомили власні Ялти, епідемії в Криму немає. По-друге, щоб не робити негативну рекламу кримських курортів. Ну і повідомлю, що сьогодні візит, власне, прем'єр-міністра Володимира Путіна очікується по обіді, а зустріч розпочнеться теж по обіді і завершиться 18:40 спільною прес-конференцією.
Дякую, Володимире. Радіо Свобода продовжує стежити за подіями у Ялті. Про саміт глав урядів СНД розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Грузія цього року офіційно припинила членство в Співдружності Незалежних Держав, тому грузинської делегації у Ялті не буде. Та Україну цими днями відвідує з робочим візитом грузинський президент Михайло Саакашвілі. Сьогодні він має намір зустрітися з президентом України Віктором Ющенком, покладе квіти до меморіалу пам'яті жертвам Голодомору, а потім глави держав обох країн презентують вільну економічну зону в грузинському місті Поті. З нами вже на зв'язку посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. Вітаю, пане посол.
Добрий ранок, вітаю радіослухачів Радіо Свобода.
Скажіть, чим особливий цей візит президента Грузії до України?
Ну, ви знаєте, по-перше, хочу сказати, що останній рік, рівно рік тому президент був в Україні. Наші президенти спілкувалися протягом року, але цей візит, по-перше, це робочий візит, а не зважаючи на те, що робочий візит, хочу сказати, що президент Грузії приїхав не з вільними руками, а приїхав з прагматичними і конкретними пропозиціями для активізації співпраці між нашими країнами. Ви знаєте, ви абсолютно правильно згадали, що сьогодні буде презентація першої в Кавказському регіоні вільної індустріальної зони в Поті. І це ця індустріальна, вільна індустріальна зона, це така ж індустріальна зона, яка зроблена в останніх частях світу, в тому числі в Арабських Еміратах. І ми спільно з Арабськими Еміратами зробили цю кампанію, яка презентує сьогодні вільну індустріальну зону в Поті. Я хочу вам сказати, що президент особисто хотів презентувати українському великому бізнесу, щоб зацікавити його, цю вільну індустріальну зону. Окрім того, я хочу вам сказати, що сьогодні виконується рівно 15 років, як Грузія заснувала і відкрила своє посольство в Україні. І сьогодні, я думаю, це дуже символічно, президенти наших країн будуть відкривати нову власну будівлю посольства Грузії в Україні на бульварі Тараса Шевченка, 25. Так що є ще декілька других пропозицій. Я думаю, що президент Грузії буде зустрічатися з українськими політиками, мас-медіа, і буду говорити о ситуації в Грузії, о грузинських, в тому числі і проблемах, в тому числі і досягненнях. Так що,
пане посол, вітаю вас 50-річчям посольства.
Дякую.
Всі зараз говорять про особисту дружбу президентів України і Грузії. Це не секрет. Скажіть, чи на вашу думку, чи можуть змінитися українсько-грузинські відносини після президентських виборів в Україні?
Це дуже дуже добре, що є власне добрі і дружні стосунки між лідерами наших країн. Я впевнений в тому, що якщо буде зміна лідера, після президентських виборів 2010 року. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що між Грузією та Україною, між нашими народами існує історична дружба. Так що я впевнений в тому, я переконаний в цьому, що незважаючи ніякі зміни, в тому числі політичних еліт, як в Україні, так і в Грузії, наша співпраця буде активною, наша співпраця буде продовжуватися. І цьому не тільки історична заслуга наших народів, але і є прагматична доцільність нашої співпраці в майбутньому. Так що ми потрібні один одному.
Дякую, пане посол. Про візит Михайла Саакашвілі до України і українсько-грузинські контакти ми говорили з послом Грузії до України Григолом Катамадзе.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні закінчується період карантину. Завтра уряд має визначитися, продовжувати обмежувальні заходи через епідемію грипу чи не продовжувати. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко припускає, що карантин можуть припинити у кількох областях. Водночас у Міністерстві економіки визнають, через епідемію бізнес в Україні втрачає величезні кошти. З подробицями Олена Римовська.
20 жовтня Державна надзвичайна протиепідеміологічна комісія проаналізує результати боротьби з грипом в Україні і ухвалить рішення про продовження або скасування карантину. Напередодні у МОЗ заявили, що карантин варто продовжити. Перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець зазначив, епідеміологічна ситуація в країні поки не нормалізувалася. На думку колишнього міністра охорони здоров'я Миколи Поліщука, право вирішувати, де продовжувати карантин, а де його скасовувати, уряд повинен віддати регіональним органам управління. Таким чином, вважає він, вдасться оптимально розв'язати ситуацію.
Треба віддати право місцевим органам влади приймати ці обмежувальні заходи на регіональному рівні. Тому що в масштабах всієї України це не варто сьогодні приміняти вже. Це треба вже дати можливість регіональним службам вирішувати на місці.
На засіданні уряду прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила, що, можливо, карантин скасують лише у деяких регіонах України. Тим часом заклади, закриті на період карантину, оцінюють збитки у десятки, а подекуди й сотні тисяч гривень. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода генеральний директор Національного академічного театру російської драми Михайло Розникович повідомив, попередні збитки від закриття театру становлять майже півмільйона гривень. У Міністерстві економіки визнають, через епідемію держава втрачає значні суми. Проте, зазначає заступник міністра економіки Михайло Поживанов, збитки від епідемії поки не підраховували.
Сильно постраждали, хто займався там туризмом, ті, хто займався відповідно сфери обслуговування, вони втратили своїх відвідувачів. Цей театр, цей галереї, цей весь розважальний бізнес, це все втрачає величезні гроші.
Нині в Україні майже 1,5 мільйона хворих на грип. Водночас у МОЗ повідомляють про зниження рівня захворюваності. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Через зростання цін на ліки в період епідемії українці дедалі більше займаються самолікуванням. Відучити людей від такої практики мають намір урядовці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що необхідно ухвалити закон, який би забороняв продавати сильнодіючі препарати без рецепту лікаря. Наскільки поширена серед українців практика самолікування і чим керуються люди, коли купують ліки в аптеках? Про це Надія Шерстюк.
В Україні перелік рецептурних препаратів, які продаються в аптеках, є найкоротший не лише серед європейських країн, але й у порівнянні, скажімо, з Росією чи Білоруссю, зазначає Інна Демченко, голова Державної служби лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я.
В усьому світі цивілізованому воно так і є, тому що якщо ви звертаєтесь до аптеки і не маєте рецепта, тобто ви не можете отримати ліки. Наше населення почало скуповувати все, навіть ті самі і антибіотики, і протизастудні.
Через надмірну телерекламу різноманітних препаратів українці захопилися самолікуванням, стверджують лікарі. Які ліки нині можна вільно придбати в аптеках і які лише за рецептами, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Тетяна Андріївна – аптекар зі стажем. Вона пам'ятає, як в її аптеці був не один, а три відділи. Тут працювали декілька фармацевтів та самостійно виготовляли ліки за рецептами. Нерідко, за словами Тетяни Андріївни, люди займаються самолікуванням. На всі заклики аптекарів порадитися з лікарем – лише відмахуються і продовжують вимагати сильно діючі ліки.
Ми вже скільки не говоримо нашим
врачам. Скільки ми не говоримо клієнтам до лікаря, вони не слухають. Десь побачив, десь почув, у когось спробував і вимагає саме цих ліків. Або написаний список ліків на клаптику паперу. Хіба ж це рецепт? Таке можна самому написати. А вони кажуть, лікар прописав.
І от написано, от це вважається рецепт, це не рецепт. Чому ти самі не написав?
В електронному списку асортименту аптеки усе прописано.
Снодійне обов'язково за рецептом. Без рецепту дуже мало. Якщо в людини немає рецепту, ми не маємо права такі ліки йому продавати.
В Білорусі чи Росії 80% ліків продаються за лікарським приписом, то в Україні рецептурних препаратів лише половина. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про те, наскільки можна на практиці забезпечити продаж ліків за рецептами і чи допоможе такий крок вирішити проблему безконтрольного вживання медикаментів, слухайте сьогодні в проєкті «Лінія уваги», який виходить на хвилі Радіо Мелодія об 11:15 і о 15:15. Не пропустіть. В ефірі «Ранкова свобода», 19 листопада, четвер. З вами Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні виповнюється 20 років від перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого.
Ми затисли в собі всі почуття, нерви, бо ми знали, що треба зробити цю тяжку чоловічу роботу.
Безробіття в Україні зменшується, яку тенденцію прогнозують експерти.
Зараз незайняте населення складає 534 тисячі. Це менш, ніж за всі роки, починаючи з 1998 року.
Про що пише свіжа українська преса?
Ініціатива відставки Кабміну завершиться нічим. Лише перейде в площину політичних конфронтацій і спекуляцій.
Передвиборче шоу «Українська політика» стає дедалі ближчою до естради і шоу-бізнесу.
Дует Анастасії Каменських та Олексія Потапенко представлятимуть Юлію Тимошенко на рідній її Дніпропетровщині.
Про це та інше за кілька хвилин, а наразі новини.
До України з дводенним робочим візитом прибув президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про стійку тенденцію оздоровлення економіки України в останні місяці. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає пропозицію президента призначити Єханурова міністром оборони спрямованою на загострення політичного протистояння. У Севастополі представники ДАІ учора знову зупинили автомобіль КАМАЗ Чорноморського флоту Росії з вантажем із позначкою «вибухонебезпечне», який пересувався містом без будь-якого супроводу і відповідних документів. На саміті Євросоюзу в Брюсселі сьогодні розглядатимуть питання щодо першого в історії цієї організації глави Ради ЄС. Цю посаду передбачає ратифікована нещодавно Ліссабонська угода про реформу структури ЄС. У Кабулі сьогодні відбудеться церемонія інаугурації президента Афганістану Хаміда Карзая, переобраного на другий термін. І Рада безпеки ООН продовжила ще на один рік мандат міжнародних сил Євросоюзу у Боснії та Герцеговині.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні виповнюється 20 років з того дня, коли в Києві перепоховали Василя Стуса, Юрія Литвина і Олексу Тихого. Радіо Свобода спілкувалося з організаторами перепоховання. З відстані 20 років про пережите, згадує публіцист, член Харківської правозахисної групи Василь Овсієнко.
Як бачиться, то якось так, що я у цьому живу і далі, так нібито я і не відійшов від того. А тим паче в ці дні так багато цього клопоту організаційного, коли треба і панахиду провести, і тих кілька радіопередач, і телепередач, то я почуваюся так, як нібито то ми 20 років тому виконували оту місію перепоховання. Ми затисли в собі всі почуття, нерви, бо ми знали, що треба зробити цю тяжку чоловічу роботу. Тяжку фізично і тяжку психологічно. І ми таки цю роботу зробили. І якщо ми щонебудь зробили доброго в цьому світі, то це саме ця справа. Бо в Україні було потрібно, щоб ті мученики повернулися на батьківщину.
Також про перепоховання батька говорить Василь Стус, син українського поета.
Коли ми вже вилетіли 15 листопада з Києва до Пірмі, то пригоди почалися вже безпосередньо по приїзді в Пірм. Знаєте, це такий дуже специфічний, я б сказав, містичний досвід. Я, наприклад, з погляду 20 років дуже вдячний Богові, світові, що цей досвід в моєму житті був. Насправді, ну от в тій же Пермській області, не знаю, чи мільйон, але сотні тисяч українців, які там залишились, ми про них нічого не знаємо. Нічого не знаємо про українців, які розкидані на Соловках, на Колимі. Ми просто якось дуже, дуже, я б сказав, непостило ставимось до своїх людей, які, ну, намагалися на своїй землі відстоювати свою правду, свою честь і гідність.
Про перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого через 20 років в ефірі Радіо Свобода згадували Василь Стус і публіцист Василь Овсієнко. Безробітних українців стає менше. Від початку року їхня кількість скоротилась більш ніж на 40%. Принаймні, про це рапортують урядовці. Як ситуацію на ринку праці оцінюють громадяни і яку тенденцію експерти прогнозують? Про це в матеріалі моєї колеги Тетяни Ярмощук.
Киянин Леонід за фахом інженер хімічної промисловості. Він втратив роботу рік тому у пік кризи, після чого знайти нову за фахом йому довго не вдавалося. Тож спочатку довелося працювати менеджером у туристичній фірмі, а потім продавцем у супермаркеті. І лише 4 місяці тому Леонід знайшов роботу інженера-технолога. До того ж не сам, а за протекцією.
За фахом я лише знайшов більш-менш нормальну пристойну роботу, лише через знайомого. Мене просто відрекомендували, я прийшов співбесіду і мене взяли на роботу.
Сьогодні Леонід отримує менше, ніж до початку кризи. Проте каже, що задоволений, оскільки на нинішній роботі обіцяють підвищити зарплату. Між тим, урядовці заявляють про покращення ситуації на ринку праці. За словами міністра праці та соціальної політики Людмили Денісової, за 10 місяців цього року кількість зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася на 40%.
Найвища цифра по незайнятим громадянам була на 1 лютого, це було 930 тисяч. Зараз незайняте населення складає 534 тисячі. Це менше, ніж за всі роки, починаючи з 1998 року. Кількість незайнятого населення зменшилась на 40%.
Утім, експерти зауважують, що говорити про суттєве поліпшення ситуації на ринку праці поки що не доводиться. У статистиці, якою сьогодні оперує уряд, йдеться про тих, хто офіційно зареєстрований у центрі зайнятості, а є й такі, хто просто не стоїть на обліку, зазначає економіст Ільдар Газізулін.
В Україні є дві статистики безробіття. Офіційна статистика безробіття зараз, якщо на неї подивитися, то там дійсно з початку року десь було 2,4%, зараз десь 2%. Якщо подивитися на статистику Міжнародної організації праці, то там дані такі: за перший квартал 9,5%, за другий квартал 9,1%. Це безробіття серед людей віком від 18 до 70 років. Про суттєве поліпшення, я думаю, що зарано говорити.
Ситуація на українському ринку праці напряму залежатиме від ситуації в економіці, відзначають експерти. І ймовірно, що рівень безробіття 9-10% зберігатиметься протягом найближчих 2 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Що спільного між риторикою перших демократичних виборів в Україні 90 років тому та нині? Чим завершиться ініціатива відставки уряду? Чому українці стали подорожувати за кордон самостійно? Про це пише сьогоднішня преса в Україні, і сторінки свіжих газет переглянула Ірина Біла.
Що спільного між риторикою перших демократичних виборів 90-річної давнини та нинішніми? Про це розмірковує дописувач газети «День». Він вважає, що вибори 1917 року, коли вперше на теренах України прийшла широкомасштабна виборча кампанія до органів місцевого самоврядування, міських дум, у порівнянні з нинішніми виборами, виглядає щирішою у своїх переконаннях, хоча й не без відсутності порожньої риторики. По суті, риторика перших демократичних виборів в Україні радше спадщина попереднього авторитарного режиму, ніж здобуток демократії. Про інші паралелі давніх і сучасних виборчих кампаній в статті «Демагогія як практична зброя». Ініціатива відставки Кабміну завершиться нічим, лише перейде в площину політичних конфронтацій і спекуляцій, стверджують експерти газети «Факти». Вони сумніваються, що вотум недовіри уряду має реальну перспективу. Навіть якщо припустити, що голосів парламентарів вистачить для відставки Кабміну, Юлія Тимошенко все одно залишиться ВО прем'єра і надалі керуватиме урядом. Газета «Нова» стверджує, що справа педофілів-артеківців набула публічності виключно на замовлення, і що правоохоронні органи знають багато подібних злочинних дій високопосадовців. Однак мовчатимуть про них доти, доки не надійде вказівка зверху. А тим часом правоохоронці спокійно отримують плату за свою мовчанку. Економічна криза майже повністю перекроїла вітчизняний ринок автострахування. Шанси вистояти в нових економічних умовах є лише у найбільш конкурентно здатних компаній. Які стратегії виживання сьогодні застосовують страховики, з'ясовували журналісти «Ізвістій» в Україні. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська політика стає дедалі ближчою до естради і шоу-бізнесу. Довіреними особами кандидата на президента Юлії Тимошенко стали близько десятка естрадних зірок, естрадні виконавці-зірки. Чому естрадні виконавці починають відігравати дедалі більшу роль у президентських перегонах, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Якщо в загальнодержавному виборчому окрузі Юлію Тимошенко представляють екс-президент Леонід Кравчук та президент Національної академії наук Борис Патон, то в областях перевагу мають естрадні виконавці. Зокрема, довіреною особою Юлії Тимошенко в Криму стала співачка Наталя Могилевська. На минулих президентських виборах вона співала за Віктора Януковича.
Він не сказав ні слова.
Натомість на Львівщині прем'єра представлятиме Руслана Лежичко, яка на минулих виборах підтримувала Віктора Ющенка. Дует Анастасії Каменських та Олексія Потапенко представлятимуть Юлію Тимошенко на рідній її Дніпропетровщині. А на Вінниччині чинного прем'єра представлятиме Віктор Бронюк.
А там олені, олені, небриті, і неголені, дивні, створінням лізму звістичать.
Також серед представників Тимошенко – акторка Ада Роговцева, співачки Ані Лорак, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, співаки Валерій Харчишин та Павло Зібров. Тимошенко не єдина, чиїми представниками на президентських виборах є естрадні зірки. Зокрема, серед довірених осіб Віктора Януковича є відома співачка Таїсія Повалій. Політтехнолог Олег Медведєв, який працює в передвиборчому штабі Юлії Тимошенко, каже, що нічого дивного у цьому немає.
Більшість із них цим ідеологічним шляхом, який знаменує собою Юлія Володимирівна, йдуть давніх часів, зокрема з 2004 року.
Тим часом, на думку соціального психолога Олега Покальчука, ця виборча кампанія засвідчила, що виборці не чекають від політиків власне політичних аргументів, а політики, відповідно, відчувають цю збайдужілість електорату.
Пов'язка популярності конкретного естрадного персонажа повинна асоціюватися з людиною, яка повноважила цього діяча на піар. Тут функція закінчується.
Політологи вважають, що деякі кандидати використовують великі фінансові можливості так, аби сподобатися виборцям. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про найважливіше в Україні і світі читайте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини.
До України з дводенним робочим візитом прибув президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Запланована його зустріч із президентом України Віктором Ющенком, а також українсько-грузинський бізнес-форум. Крім того, сторони підпишуть кілька двосторонніх угод. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про стійку тенденцію оздоровлення економіки України в останні місяці.
Динаміка, яка триває вже всі місяці, які ми спостерігаємо, як мінімум другий і третій квартал, говорить про стійку тенденцію одужання, що дає нам підстави говорити про поступовий вихід України з кризи.
Сказала Юлія Тимошенко. Агентство ООН у справах біженців закликає українську владу не відправляти на батьківщину 8 громадян Афганістану, затриманих напередодні в міжнародному аеропорту Бориспіль, до розгляду захистом їхніх потреб. Суд у Сан-Франциско скоротив на 11 місяців термін ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Рішення ухвалене у зв'язку з вердиктом апеляційного суду, який минулого року виправдав Лазаренка за 6 із 14 пунктів звинувачення. На саміті Євросоюзу в Брюсселі сьогодні розглядатимуть питання щодо першого в історії цієї організації глави Ради ЄС. До списку потенційних кандидатів на посаду так званого президента Євросоюзу увійшли понад десяток претендентів. У Кабулі сьогодні відбудеться церемонія інаугурації президента Афганістану Хаміда Карзая, переобраного на другий термін. Карзай складе присягу як глава держави в присутності близько 300 іноземних гостей, серед яких будуть держсекретарша Хіларі Клінтон та президент Пакистану Асіф Алі Зардарі. Рада безпеки ООН продовжила ще на один рік мандат міжнародних сил Євросоюзу у Боснії та Герцеговині. У рішенні ООН наголошується, що відповідальна за безпеку в країні насамперед місцева влада. Європейський контингент слідкує за дотриманням миру в Боснії та Герцеговині, замінивши в 2004 році війська НАТО в цій країні.
І на цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Матвійчук. Почуємося уже завтра о цій же порі, на цій же хвилі. Бажаємо вам вдалого і легкого дня. Усміхайтеся, вам це личить.